encounter this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Bunge la Tanzania limemchagua spika mpya leo Jumanne kufuatia kujiuzulu kwa mtangulizi wake baada ya mabishano ya hadharani na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alitikisa chama tawala. Tulia Ackson ambaye amekuwa naibu spika tangu mwaka 2015 aliwashinda wagombea wengine wanane wa upinzani. Naamini tumemchagua mtu sahihi ambaye ataliongoza bunge katika mwelekeo sahihi, alisema mbunge mwandamizi William Lukuvi aliyesimamia uchaguzi huo. Anajua mipaka yake kama spika na anajua kuna mkuu wa nchi ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Ackson mwenye umri wa miaka 46 anachukua nafasi hiyo katika wakati ambapo mipasuko imeibuka katika chama tawala cha CCM wakati kikijiandaa na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka 2025. Samia amewashutumu wapinzani kwa kujaribu kuharibu uongozi wake tangu awe rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo hapo Machi mwaka 2021 kufuatia kifo cha ghafla cha kiongozi shupavu John Magufuli. Umoja wa Afrika unaonekana kukabiliwa na mzozo wa ndani kuhusu uhusiano wake na Israel katika mkutano wa kilele mwishoni mwa juma hili, jambo ambalo ni nadra kwa umoja huo unaothamini makubaliano. Mzozo huo ulianza Julai mwaka jana wakati Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, alipokubali kibali cha Israel kwa baraza la wanachama 55 lenye makao yake makuu mjini Addis Ababa na kuwapa wanadiplomasia wa Israel ushindi ambao walikuwa wakiutafuta kwa takriban miongo miwili. Mataifa yenye nguvu wanachama wa AU, hasa Afrika Kusini, yalizungumza haraka kupingana na hatua hiyo, ikisema kuwa hayajashauriwa ipasavyo na kwamba hatua hiyo inakinzana na taarifa nyingi za AU, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa Faki mwenyewe kuunga mkono maeneo ya Palestina. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Watu sita wanahofiwa kufa Msumbiji leo Jumanne baada ya kujaribu kuvuka mito iliyojaa maji ya mafuriko kwa kutumia mitumbwi, polisi walisema. Ajali hizo kwenye mito ya Zambezi na Revubu zilitokea baada ya dhoruba ya kimbunga Ana ambacho kilikumba eneo hilo wiki iliyopita na kusababisha vifo vya watu 86 nchini Msumbiji, Madagaskar na Malawi. Mvua kubwa za msimu zimeendelea kunyesha katikati mwa Msumbiji na kuacha mito bado ikiendelea kujaa maji siku chache baada ya kimbunga Ana kutoweka. Kwenye mto Revubu, dhoruba ya kitropiki ilisomba daraja kuu na kuwalazimisha watu kuvuka kwa kutumia mashua. Mtumbwi mmoja uliokuwa umebeba watu 12 ulipinduka wikiendi. Watu 8 waliokolewa, lakini wengine wanahofiwa kufariki, akiwemo mtoto wa miaka 3, alisema msemaji wa polisi Feliciano da Camara. Na wanadiplomasia wakuu kutoka Marekani na Russia wanatarajiwa kuzungumza kwa njia ya simu leo Jumanne, siku moja baada ya wawakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hizo mbili kukabiliana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu madai yaliyokanushwa na Russia kwamba inapanga uvamizi mkubwa kwenye nchi jirani ya Ukraine. Juhudi za kidiplomasia za leo za kushughulikia mzozo huo pia zinajumuisha safari ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwenda Kiev kwa mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tunaisihi Russia irudi nyuma na kushiriki mazungumzo ili kupata suluhisho la kidiplomasia na kuepuka umwagaji damu zaidi, Johnson alisema katika taarifa yake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho kama ilivyo ada huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia kuchaguliwa kwa spika mpya wa bunge la Tanzania. Kulikoni?
Akili ya mwanamke na ya mwanaume viko sawa inapokuja kwenye utendaji, na hasa huo ndio sawa wa kijinsia.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia mchakato ulioanza wiki hii wa kufanyia mageuzi makubwa mfumo wa elimu nchini Uganda. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Wabunge nchini Tanzania leo wamemchagua Dr. Tulia Ackson kama spika wao mpya, akichukua nafasi iliyoachwa wazi na Job Ndugai aliyejiuzuru nafasi hiyo tarehe 6 mwezi Januari mwaka huu. Ni uchaguzi ambao umefanyika mjini Dodoma licha ya malalamiko ya hapa na pale kutoka kwa baadhi ya wadau kuhusu mchakato wa kumteua na kumchagua spika wa nchi hiyo. Kuliangalia kwa kina suala hili tutakuwa na wachambuzi wawili, mmoja ni Wadumi Mwanakatobe kutoka nchini Tanzania, pamoja pia baadaye tutajiunga naye Dr. Ananilea Nkia ambaye pia atatoa maoni yake kuhusu mchakato huo na kuendeleza mazungumzo haya. Lakini kwanza kabisa tuungane na Wadumi Mwanakatobe ambaye amezungumza na mwenzangu Patrick Nduimana. Alianza kwa kumuuliza umuhimu wa kuwa na mwanamke kama mmoja wa viongozi wa mihimili mitatu ya serikali ya nchi hiyo.
Ni swali zuri, ndugu mtangazaji, kwamba tumepata kichocheo kikubwa kwa wanawake ambao wanasita kujitokeza, kwa sababu sasa hivi tayari mihimili mikubwa kati ya mitatu ya dola, yani serikali na bunge, vinaongozwa na wanawake. Ingawaje pia ni kwa mara ya kwanza kwamba tunaweka historia, kiongozi mkuu wa kiserikali na kiongozi mkuu wa bunge wote ni wanawake. Lakini pia sisi wachambuzi tunasema kinachojarisha sana si maumbile ya kike au ya kiume. Kinachojarisha ni weledi, uwezo pamoja na hekima aliyonayo mtu, ikiwemo pia na uzoefu. Maumbile sio yanavyofanya kazi, haziendi kufanya kazi ndevu wala matiti ya mwanamke. Akili ya mwanamke na ya mwanaume viko sawa inapokuja kwenye utendaji, na hasa huo ndio sawa wa kijinsia. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu kuna mataifa mengi sasa tumeyazidi, ikiwemo Marekani ambayo mpaka sasa haijawahi kuwa na rais mwanamke.
Tanzania kama nchi zingine za Kiafrika ni nchi ambazo wanasema ni mifumo dume. Je, hapo unaposikia hakuna miguno kwamba wanaume ambao waliongoza kwa miongo kadhaa sasa wanaguna, wanasema taasisi zote muhimu sasa zinaongozwa na wanawake?
Ni swali ambalo limekuwa ni gumzo kubwa nchini Tanzania, na watu wanajitokeza, wengine hata kuwa na kisirani kwamba itakuwaje sasa rais awe mwanamke, spika awe mwanamke. Wamekuwa wakinongona na wengine wakisema waziwazi. Lakini tunachojiuliza, kama hawa watu wanajua usawa wa kijinsia, kama hawa watu wanajua kwamba haiwezekani kila mihimili yote mikubwa ikamate na walio wanawake, walikuwa wapi pale ambapo walikuwa wanaume tu? Mpaka mwaka 2010 ndipo tulimuona mwanamke anakuwa spika. Lakini tangu uhuru, kiongozi mkuu wa kiserikali alikuwa mwanaume, kiongozi mkuu wa bunge alikuwa mwanaume, na hata jaji mkuu wa mahakama alikuwa mwanaume. Mpaka sasa haijawahi kulalamikiwa. Hao wanaozungumza, niseme ukweli, huo ndio tunaita ubaguzi wa kijinsia. Tuache wanawake waweze kutuongoza, kwa sababu hawajapita kwa wanawake wao, wamepita kwa uwezo wao. Ingawaje kama ulivyosema, si kazi rahisi kupenyeza kwenye jamii ambazo mifumo dume imejikita. Na hata wanaposhangaa, hatushangai, lakini tujue kuwa kiongozi anaongoza kwa akili zake na weledi wake, na si kwa maumbile yake kama nilivyosema awali.
Asante sana Gwandumi Mwanakatobe kwa maelezo yako hayo. Pia nimeshukuru mwenzangu Patrick Ndwimana kwa kufanya mahojiano hayo mapema leo. Na sasa tukitoka kwake Gwandumi Mwanakatobe, naona tuangalie nani mwingine ambaye tunaweza kuliangalia kwa kina swala hili naye. Naona Dr. Ananilea Mkia yuko tayari kwenye laini ya simu. Daktari, karibu kwa kipindi Kwa Undani. Kwanza kabisa, kama alivyoeleza hapo Gwandumi, lakini nataka kuona kupata hisia zako. Je, kwamba Tanzania sio mara ya kwanza inapata mwanamke kama speaker, lakini kwamba mwanamke ni speaker, jambo ambalo sio la kawaida sana katika nchi za Afrika. Kijinsia, unahisi vipi kwamba ni mwanamke sasa anayeongoza bunge la Tanzania?
Kwangu mimi naona haijalishi speaker ni mwanamke, haijalishi mwanamume, lakini kwa maana kwangu mimi naamini kwamba Tanzania kila mtu au mwanamume au mwanamke wana haki sawa ya kuwa viongozi. Lakini kwa vile ni mara ya kwanza, tuna kwa sasa tunakuwa tumeshakuwa na speaker mwanamke na sasa patana na speaker mwanamke, tunachohitaji sisi wa Tanzania sio kuwa na speaker mwanamke wala kuwa na speaker mwanamume, ni kuwa na speaker ambaye bunge lake litasimamia maslahi ya Watanzania wote, wanawake na wanaume, ndipo tutaona kwamba huyo speaker ana tofauti. Lakini kama atakuwa ni wale speaker yule wale wa aina ile ile ambao kila wakati wanalinda maslahi ya kikundi kidogo cha wanasiasa wachache, kwetu sisi, kwangu mimi sioni kama kutakuwa na tofauti kubwa. Yani kama anataka kuwa tofauti, ni lazima awe speaker ambaye atasimamia maslahi ya Watanzania wote. Yaani bunge lake linasimama kwa ajili ya maslahi ya Watanzania na sio kikundi kidogo cha wanasiasa.
Maswali mengi yameulizwa kuhusu mchakato wenyewe ambao umetumika kufikia pale ambapo wamefikia hii leo kwamba sasa speaker amechaguliwa. Susan, kuhusu uwazi na vile vile demokrasia kufuatwa katika mchakato wenyewe, nini maoni yako?
Katika zama hizi ambapo Tanzania haiongozi tena na vyama vya siasa, bado naona kwangu, tukizungumza demokrasia bado haipo Tanzania, demokrasia kamili. Tunahitaji demokrasia ambapo kama tunasema Tanzania ni nchi ya vyama vingi vya siasa, kuwe na utaratibu ambao Tanzania itakuwa inaongozwa na vyama vingi vya siasa. Kwa maana yake bungeni kunakuwa na wawakilishi au wabunge waliotokana na vyama vingi vya siasa. Lakini kama ni demokrasia ambayo ni chama kimoja, wakati mfumo unasema ni vyama vingi vinatakiwa viongoze nchi, bado kuna walakini mkubwa kwa maoni yangu mimi. Kwa hiyo kama wamesema ni mchakato, lakini bungeni hakuna, katika hali ya kawaida demokrasia ilishabakwa siku nyingi, hakuna ule uwakilishi wa vyama vingi kama inavyotakiwa, nadhani kwamba hapo hatuwezi kusema kwamba kuna demokrasia kamili. Na hakika kwa Tanzania demokrasia kamili haiwezi kupatikana kama hatutakuwa na katiba mpya, katiba ya wananchi, ambao wananchi wenyewe watakuwa wamesema tunataka katiba yetu ikae hivi na tutataka bunge letu liongozwe hivi, tunataka atakaye kuingia bungeni au ameingia katika utaratibu katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa sasa hivi, kwa vile hamna katiba mpya na hata mfumo wa vyama vingi kamili haujaja kuwepo, kwa sababu tulikuwa na katiba ya chama kimoja na tumeendelea kuwa nayo hivyo. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa sana tunapozungumza demokrasia kwa Tanzania, bado tuko mbali kufikia demokrasia kamili.
Mwisho kabisa, umetaja kuhusu katiba, bila shaka mchakato muhimu kama utafanyika hapo, lakini una matumaini kwamba utafanyika hivi karibuni, kipindi hiki cha Rais Samia Suluhu Hassan muhula huu wake, au labda baada ya kipindi? Unaona kama itafanyika lini huo mchakato wa kubadilisha katiba ya Tanzania?
Kwa mimi nilikuwa nadhani kwamba ili Samia aweze kutengeneza kitu tofauti katika Tanzania, awe rais tofauti, ni lazima itabidi ahakikishe Tanzania inapata katiba mpya na katiba ya wananchi, ile katiba ambayo ilitengenezwa na maoni ya wananchi kwa wakati ule iliyotengenezwa na ile kamati ya katiba ya Warioba, ya Jaji Warioba. Kama kuweza kufikia lengo hilo, bado atakuwa ni aja atakuwa na amefanya kitu cha thamani kwa Watanzania walio wengi. Kwa hiyo ni yeye amue anataka kuwa rais wa kawaida au anataka kuwa rais tofauti. Anataka kuwa rais aliyoingia kwa ajili ya maslahi ya Watanzania au kawaida tu kama rais wengine wanavyotoka kwa andiko ni rais, mradi ni rais, mradi rais. Lakini kama anataka kuwa rais na rais mwanamke ambaye atakuwa ameacha kishindo kikubwa cha mabadiliko ya kweli ya kuletea Tanzania demokrasia ya kweli na maendeleo ya kweli ambayo yatabadilisha maisha ya Watanzania walio wengi, ni muhimu kabisa kabisa akubali kuhakikisha kwamba atoki madarakani kabla ya kuhakikisha katiba mpya ya wananchi imepitishwa.
Nikushukuru sana Ananilea Nkia kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante, karibu.
Dr. Ananilea Nkia, msikilizaji, ni mchambuzi wa siasa za Tanzania na pia ni mwandishi habari mkongwe ambaye amekuwa kwa tasnia hiyo kwa muda mrefu. Amejiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Hili mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose. Kifupi tu kabla tujatamatisha sehemu hii ya kwanza, ni kukueleza tu uchaguzi huo wa Dr. Tulia Ackson uliofanyika hivi leo kwamba amekuwa spika wa bunge sasa, na kwamba kumbuka tu kwamba Dr. Tulia Ackson alikuwa ni naibu wa spika katika wakati ambapo huyo spika wa zamani Job Ndugai akishikilia ama akikalia kiti hicho. Lakini kwenye uchaguzi wa leo ni kwamba Ackson akiwa mgombea wa kutoka Chama cha Mapinduzi, chama kinachotawala kama unachokijua kinajulikana kama CCM, alipata kura zote 376 kwa mujibu wa huyo afisa aliyesimamia au mbunge aliyesimamia uchaguzi huo, akieleza kwamba kulikuwepo na wabunge 376 na hakuna kura iliyoharibika, na hivyo wagombea wengine wote wanane wakiwa hawajapata kura hata moja. Msikilizaji, wagombea hao walikuwa ni pamoja na Abdullah Mohamed Said wa NRA, Ivan Muganza wa TLP, David Mwai Jojele wa CCK na George Busungu wa ADA TADEA. Wengine wakiwa ni Kunje Ngombale Mwiru wa SAU, hivyo ni vyama vya kisiasa msikilizaji, Maimuna Saidi Kasimu huyu wa ADC, na Ndonge Saidi Ndonge wa AAFP, pamoja pia na Saidu Abrahamu Hatibu. Baada ya kuchaguliwa kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, baada ya kuchaguliwa msikilizaji, Dr. Tulia alikula kiapo, baadaye akatoka nje na kuvaa vazi lake rasmi la spika na kurejea katika jengo la bunge ili kuanza ama kuendelea kuendesha kikao cha bunge kama mwenyekiti. Na kwa maelezo hayo mafupi ya ziada, msikilizaji, naona muda wa sehemu ya kwanza umekwisha. Kwa hiyo tunakomea hapa kwa sehemu ya kwanza kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani kama unavyojua tunaingia tena na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridi. Wizara ya Elimu na Michezo nchini Uganda imeanza mchakato wa kufanyia marekebisho makubwa mfumo wa elimu ili kufanya kile ambacho kinaelezwa kuwa kubadilisha sera na kuleta sera mpya ambazo zitachukua nafasi ya zile za zamani ambazo serikali inaeleza kwamba zimepitwa na wakati na ambazo zilibuniwa mwaka wa 1992. Wakati akizungumza na vyombo vya habari mjini Kampala, katibu wa tume ya marekebisho ya sera ya elimu EPRC Brighton Barugahare amesema kwamba wizara hiyo imeunda tume ya mpito ya sera ya elimu ili kuangalia upya kabisa sekta nzima hiyo. Na amesema juhudi za wizara hiyo zimefanyika ili kuanisha sekta ya elimu nchini na mahitaji ya kisasa yale ya kimataifa, pamoja na kukabiliana na vikwazo mbalimbali ambavyo vimeibuka sasa katika vipindi ambavyo vimeshuhudia majanga na vile vile changamoto zingine mbalimbali. Wadau mbalimbali wamekaribisha hatua hiyo, lakini wengine wakisema kwamba inahitaji uangalizi mkubwa ili kupata mafanikio. Kifupi msikilizaji, ni kwamba mfumo wa elimu ya Uganda ni ule wa muundo ambao ni wa miaka 7 ya elimu ya msingi, miaka 6 ya elimu ya sekondari, wengine husema shule za upili, na imegawanywa katika miaka 4 ya sekondari ya chini na vile vile miaka 2 ya shule ama ya kiwango cha juu katika shule hizo za upili, pamoja pia na miaka 3 hadi 5 ya elimu ya baada ya sekondari. Hii bila shaka ni elimu ambayo inafundishwa ama mambo ambayo yanafunzwa katika vyuo vikuu na vyuo vingine katika sehemu tofauti tofauti za nchi. Ili kufahamu hayo na mengine mengi zaidi, hasa kuhusu mtaala huo wa elimu na vile vile mfumo mzima huo ambao unaanza kufanyiwa marekebisho, tuungane sasa na mchambuzi wa masuala ya elimu nchini Uganda. Alikuwa wakati mmoja yeye mwenyewe waziri wa elimu, jina lake ni Kapteni mstaafu Francis Babu, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Kampala. Karibu Kapteni Babu. Kwanza kabisa, hebu tueleze imekuwaje tukafikia hapa sasa.
Mimi nafikiri ni mwendelezo wa mchakato ulikuwapo, kwa sababu kutoka zamani ile inaitwa curriculum development center, yani wanaangalia vitu gani watoto wanasomeshwa. Sasa kuna mafikirio sana imetokea kwamba watoto wafundishwe kutumia mikono yao na kutumia talent zao. Sasa inategemea wanataka ziwe ni curriculum kama vitu kama kushona nguo, kama kutengeleza nywele, vitu kama nini vingine kama kucheza mchezo, yani kama football, kukimbia na vitu namna hivyo. Wanataka zile talents, yani wao wanaweza kuzisomesha watoto.
Sasa basi, ni nini ambacho kitafanyika tofauti na vile hali imekuwa? Yaani wanatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba wahusika wote wanashirikishwa?
Unajua, zamani ilikuwa ile curriculum development center ikitoa mchakato namna hivyo, inatoa yani nini, wizara ya elimu inasema sasa tumeanza kufanya kitu fulani. Lakini sasa kuna fikiria kwamba lazima uende kwenye watu wenye kwenye walimu, uende kwenye mashule tofauti, waambie watu hii ni kitu itafanya na namna hivi na itatokea vitu fulani namna hivi. Yani wanataka watu wafundishe kwanza, sio kufanya tu amri nasema leo tuanze kufanya, lakini watu waambiwe, na kiwa kuna vitu watu wanataka ivipinduliwe navo, nani ile nini wizara ya elimu ijue kwamba kuna vitu fulani wanaweza kuongeza. Wacha ni kupe example, kama kule kwetu shambani watoto waweze kujua kulima ni kitu gani, vitu vya kuchunga nini ng'ombe na vitu fulani hivyo vyote, ni kuwa watoto waanze kufundishwa wako zile nini primary schools, alafu wakifika secondary school viongezwe, yani wafanye agriculture, wafanye vitu kama veterinary, yani wajue ng'ombe inaangaliwa, inachungwa hivi, inapewa dawa fulani na vitu mbalimbali. Hivyo ndio vitu wanataka wafundishe watoto sasa.
Na sasa mchakato wenyewe kisheria hapo Uganda, wakishakusanya maoni na kuna kupata tuseme maoni hayo kutoka kwa wadau mbalimbali, itakuwaje? Itabidi wapitie kwa bunge ndio idhinishwe, au wao wana mamlaka ya kuanza tu kutekeleza?
Wana mamlaka ya kuanza nini itengeneze, yaani kutafuta vitu kutoka kwa watu mbalimbali, ni kujua kama kuna vitu vingine wanaweza kuongeza ndani au kutoa, yaani wawe na kitu inaweza kutumiwa vizuri. Mimi nafikiria serikali imetumia njia nzuri ya kuambia watu kwanza, wacha tuwaoneshe kitu gani tunataka tufanye, nao wakiwa wanaweza tuongezee vitu vingine au watoe vitu fulani.
Kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa Captain Babu kuhusu mfumo wa elimu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Inaonekana kama kila nchi inachukua mwelekeo wake peke yake kuhusiana na elimu, na ile hali kuna ule msukumo wa muungano wa pamoja, kupata jumuiya pamoja kufanya mambo sawa kama ambavyo wanafanya katika tuseme kukusoma bajeti zao kwa mfano. Lakini elimu inaonekana kila mtu anafuata mtaala wake, Tanzania tofauti, Uganda tofauti, Kenya ndo inabadilisha sasa kutoka ile 844 system. Sijui unaonaje wewe kama mmoja wa watu ambao umehusika katika kama mdau mkubwa katika sekta hii.
Mimi naona hizo nchi lazima zikae zangalie mambo ya elimu kwa jumuiya ya mashariki ya East Africa, kwa sababu kama hakufanya hivyo tutaumizwa. Inaonesha kama fast tunakwenda huko mbele, lazima tuwe tunapata watu wenye matoka kwa hizi mashule, wanaweza fanya kazi popote, si hapa Afrika Mashariki peke yake. Wanaweza kwenda mpaka sasa chini moko VOA. Tunataka watoto wanaweza kuwa wanafanya kazi popote nchi nzima. Na kitu kingine, kuna nchi moja imeonyesha kwamba wao wana syllabus nzuri sana. Hiyo nchi ni Singapore. Wameangalia nini zao, wakaanza kusomesha watoto. Watoto wa Singapore wana standard ya juu sana. Ni sasa tunataka na sisi nchi zetu hizi tatu zikae chini, yani mawaziri na rais waangalie mambo ya elimu, wanaweza kuifanya namna gani.
Kwani unaona ni kwa nini hawajafanya hivyo muda wote huu? Manake labda wameona hakuna umuhimu, maana hilo limeshazungumzwa, lakini inaonekana kila nchi inaenda kivyake.
Mimi nafikiri sio kwamba hakuna faida. Mimi nafikiri watu wengine, kwa sababu nini, siasa zetu hazina nini nzuri, watu wengi hawajafuata kujua kwamba msingi wa nchi ni elimu ya watoto. Kama hawezi kufanya hivi, watakuja wanakuta kwamba nchi haiwezi kutoa watoto wamesoma wenyewe hata kufanya kazi nchi nyingine.
Na kushukuru sana Captain Francis Babu kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante sana.
Msikilizaji, Captain mstaafu Francis Babu ndiye anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hichi cha Kwa Undani. Kabla sijaondoka, ni kukueleza tu kwamba kuhusu mtaala wa elimu nchini Uganda, swala hili limekuwa likizungumzwa kwa kipindi kirefu hata kabla ya wakati janga la corona liligonga katika eneo hilo na duniani kote. Ilikuwa ni swala lilikuwa linazungumziwa, hata wabunge wakisema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha ama kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Lakini baada ya janga la corona kuingia, ikawa kwamba wanaahirisha baadhi ya mambo, na itakumbukwa kwamba sio miezi miwili hata imepita tangu wanafunzi warudi shuleni baada ya kuwa nje kwa karibu miaka miwili. Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun. Kumbuka kwamba hapo kesho inshallah tutakuwa na kipindi kingine, kwa hivyo usikose kujiunga nasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. na kutakia usiku mwema kwa sasa kutoka hapa Washington. Kwa heri ya kuonana.